En draumar, þeir hafa svo mikið gildi fyrir sumt fólk. Og fólk svo bertrýmið, það má alveg að þræða það, en náttúrulega kann enginn að varast, þetta eru viðvaranir oft, en það kann enginn að varast þetta. Fólk skynjar það ekki 8 tíðum fyrir það komið fram.
Var fólk aldrei bertrýmið þinn í ætt?
Já, það var það.
Og tekið mikið verk á draumum?
Já.
Hvað dreymdi menn fyrir óveður?
Það var nú svo margt. Menn voru blind fullir í gleðskap og það vísi oftast nær úr okkur rigningu, sagði það. Nú ef að sjómenn dreymdi konur að þeir vildu láta blýta að þeim, þá var það fyrir háska veðri á sjó. Nú ýmsar aðvaranir sem að menn dreymdi, þeir gátt ekki varast að því allt verður að koma fram sem það ákvarða þér, eða það mín skoðun. Það má kannski fresta ýmsu, ég held maður komist aldrei fyrir forlögin.
Hvað dreymdi menn til dæmis fyrir afla?
Þá dreymdi mikið brimrót sjávargang og miklar flæðir á land. Aftur á móti dreymdi stórar fjörur og skip. Það var fyrir afla leysi og skipið fyrir ótíð. Eins og tókum við enn mark á.
Menn hefur ekki dreymt fyrir góðviðri, var það?
Ég veit það nú ekki. Það nú oftast nær minna gert úr því sem gott heldur en það sem miður Það hefur nú lengi verið svo. En þó hefur mann dreymt fyrir ýmsu sem að hefur verið ágætt.
Já.
Já. Svo geta draumar allt svo langan aldur að það líði langu tími þar til að þetta kemur fram. Þá rifjast það upp hvað fólk hefur dreymt í það og það skiptið. Mm-hmm. Og ég segi fyrir mig, ég afar bertrýmið frá því ég var smá krakki.
Hefur þig dreymt fyrir ýmsum atburðum, er það ekki svona innan lands?
Jú, ég með dreymdi einkennilegan draum 1914.
Já, hvernig var hann?
Og ég sagði sér að Árna sálega prestinum okkar frá því, Þorfinn sinni. Nú, og hann réðan alveg held ég á stundinni. Það var þannig að ég þóttist koma út á hlaðið heima, Strömfjörðatungu. Og ég þykki ská til lofts, því það var nú venjan að maður gáði til lofts því að snemma fór maður að taka eftir hvernig veðri myndi verið í dag. Ef að þá sé ég það að himinn hvolfið, það allt svo einkennilegt. Og það svo óteljandi mörg tún á lofti. Og sum eru hálf og sum eru heil og sum eru á hvolfi og önnur á réttum kili. Já. Og ég lít til allra átta og allstaða kemur upp tún. Þau skarast rönd af rönd. Þangað til þau eru komin upp undir háloft, þá eldröttu háloftið og eins og blóð. Eins og væri blóði, roðið, allt úr loftið og túlnin að þau agast út í blóðinu. Og með þessu þótti mér fylgja svo mikil gnýr að ég vaknaði við. Nú eru sér Árni og ferði þessa dagana og það var nú margt á góma þegar hann kom því að var nú allra manna skemmtilegastur. Og þar með að segja ég honum hvað mér hafi dreymt. Og þá segir hann, góða mín, góða mín, þetta er fyrir heimsstyrjöld. Tún úr öllum áttum, öll mætastöð. Og blóðir roðin himinin, en himin heimurum fest ekki í þessu stríði, segir hann. Hálfu tólnin, þau eru fyrir skipum sem að farast í þessari styrjöld. Og svona útlistaðan þá alla kanta. En það leið ekki nema ef það hefur verið meir en hálfu mánuður þegar styrir heimstyrjöldin fyrir skall á. Hann svo að þessi draum væri fyrir því. Og svona hafa margir, margir draumur fleiri ásótt mig og mér oft til stórkostlegra leiðinda bara. Því ég hef vitað að það var eitthvað í að sín.
Hefur þú sagt stundum þessar sögur sem þú hefur að segja mér núna?
Nei.
Svona börnum þínum?
Jú, ég hef nú náttúrulega sagt krökkunum það, engalega Bergþóri mínum því hann var nú svo leiðis. Gerður drengur.
Þessar sögur af álaga blettum og ýmsu svona fyrirburðum og fylgjum.
Já, já.